Jeg heter altså Kjetil Ausland. Jeg jobber som pastor her, så for de som ikke kjenner meg. Mange kjenner meg, men jeg ser ansikter som ikke har sett før, tror jeg. Så hjertelig velkommen, de som er nye. Vi har en visjon i Lyngdal Frikirke som er sånn som det her. Den ble vedtatt på årsmøtet, og hvis vi ser de ordene, den firkanten oppe til høyre, så står det der, det er menighetens visjon. Og den håper vi jo at etter hvert så kan alle som går her fast, at de kan den utenatt. Nå skal jeg lese den. Vi vil se mennesker møte Jesus Kristus og bli hans etterfølgere, at Gud blir æret og verden velsignet. Og bli hans etterfølgere, det skal vi snakke om i dag. Vi har snakket noen søndager om vi vil se mennesker møte Jesus Kristus. Det var før påske, og så hadde vi påske. Nå skal vi se på å bli hans etterfølgere. Så der av overskriften. Du lurte, det så ikke ut som en fullstendig setning, tenkte du? Og det stemmer, men den hadde en sammenheng. Så var det artig å se at Linda fra Barnekirka, hun begynte med det samme verset som vi skal lese sammen nå. Og det er den kjente og kjære og utfordrende misjonsbefalingen. Og da sier Jesus helt i slutten, det er de siste versene i Matteus evangeliet. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Dette her er altså Jesus som gir sitt oppdrag til disiplene sine. Dette er hans måte å forandre verden på, og gjøre at Guds rike skal spre seg ifra der de var i Jerusalem, og ut til hele landet og hele verden, gjennom disipler. I apostelgjerningene så ser vi at det fungerte, for det står at mange kom til tro, stadig flere kom til tro, mange flere kom til tro. Og i apostelgjerningene 6:1 så står det, på den tiden da tallet på disipler stadig steg. Så det skjedde, og det har fungert, og det fungerer, at verden blir forvandlet gjennom disipler. Jesus sa til disiplene, følg med. Og ordet disippel på grunnteksten betyr egentlig å gå rett bak. Følge etter. Overskriften er da, å bli hans etterfølgere. De som går rett bak Jesus. Så skal vi se på, hva betyr det sånn djupest sett? Og så er dette her den første i en sånn liten serie, tror jeg. Vi skal snakke litt om det å være disippel mer i praksis de neste søndagene. Så skal vi skal begynne der i dag, litt sånn i dybden. Men Jesus, han var en rabbi. Og de skriftlærde på den tida, de kalte de for rabbinerar, de kalte de for rabbiar, og Jesus var en sånn, og de hadde disipler. Rabbiene var veldig skolert, de kjente skriftene godt, og hadde forståelsen inne. Og i dagens samfunn så har vi jo disipler og elever på mange plan. Noen på nynorsk kaller det for læresveiner. Vi kan tenke i frisøryrket, så må du tar en grunnutdanning, du tar en læretid, og så tar du en fagprøve, er det ikke sånn? Så jeg tenkte på det. Hvordan skal de få den læretida? Hvem er det som vil bli krept av en lærling? Kan det være at du må reklamere med halv pris for frisøren eller lærling? Eller kanskje de bruker dokker, jeg vet ikke. I legeyrket, jeg tror det leger i forsamlingen. Der jo lærlingene, de kaller det veldig fint for turnuskandidat. De har jo mye skolering teoretisk, men de må lære faget i praksis. Og jeg tenkte på det, jeg hadde jo en sånn veldig sånn høgstatusskade. Jeg var i alpinbakken i Hemsedal og kjørte med sønnen min, ikke med brett, men med ski, opp på den høye halfpipen på toppen, snudde og så ned igjen, og opp på andre siden, og så kjørte den lange halfpipen opp og ned. Og så var jeg uheldig og fikk stokka skia på den ene gangen der, og så datt det rett ned ganske høyt, og så traff skulda slik at den ble slått skikkelig ut av ledd langt ned på armen, så det var fryktelig, fryktelig vondt. Jeg klarte ikke å reise med. Jeg ble hentet med skuter og ned til Hemsedal legesenter. Der har de heldigvis veldig god kompetanse på sånne skulderskader. Og kom på bordet der, og skuldra, det var fryktelig vondt, jeg lå og inka med. Og så kom den lege der og kikket på meg, og kikket på armen, som var sånn ut av stilling. Og så sa hun, veldig interessant tilfelle, så sa hun til assistenten, kom, du må hente de to turnuskandidatene, for dette må de se. Og så jeg lå der og inka meg, og de måtte gå og finne seg turnuskandidatene. Og jeg var ikke høy, jeg var sikkert helt sånn grønn og grå i ansiktet. Men etter hvert så sto jeg der med folk rundt meg på alle kanter, og så skulle de få det her på plass. Og det, jeg lurer på meg ikke, det var turnuskandidatene som var med og faktisk gjorde det. Men det var sånn skikkelig læring i praksis for en lærling. Så jeg tullet med det. Det var jo sånn høgstatusskade når du er i alpinbakken. Den kan du fortelle om. Så er det mange sånne skader som folk har som ikke er sånne høgstatusskader. Jeg kjenner en som var oppe på taket med et fullt beisespann og skulle bare beise en liten vegg, men altså med fullt spann. Og så selvfølgelig så kom han til å skvulpe litt, og det ble fryktelig glatt. Og han klarte jo ikke, han hadde ikke noe sånn sikkerhetsting, så han bare glei ukontrollert ned av taket og landet på ryggen i et tre nedenfor, og fikk spannet over seg. Heldigvis gikk det bra, men jeg tror ikke han hadde han blitt skadet. Det hadde ikke blitt kalt, han hadde ikke sittet på det som en sånn høgstatusskade, tror jeg. Eller han som jeg hørte, som på den tiden de hadde trestier, og han som hadde en gammel trestie, klatret opp på toppen der, og stien var gammel og morken, og han begynte å bli ganske tung i kroppen han. Kom opp der, og så begynte det å knake. Og så knakk det ene trinnet. Og så datt han ned på neste. Og så knakk det neste. Og så datt han ned på neste. Og så knakk det. Og til slutt så hadde han duttet og knukket alle trinna. Og så datt han på bakken. Og så kom de to stengene og klappet over høyet på han. Han sa heller ikke at det var en sånn typisk høgstatus skade. Eller hun lille jenta som skulle klatre opp på kjøkkenbenken om natta, opp på benken, 3 år, og så skulle fikk opp skåpdøra for å få tak i godteriskåla som hun visste sto der på natta. Og så mistet hun balansen og raste i gulvet og dunket panna. Og hun snakket heller ikke veldig høyt om sin skade. Høgstatusskade. Poenget, vi snakker om disipler, ja. Disipler, lærlinger. Det var en tømmerlæring som trivast veldig godt som læring i tømrefaget. Fortelt om han gjorde det. Men så var det en ting i det firmaet, og det var at han gledet seg til at lærlingtiden var slutt, for lærlingene der måtte vaske doen i brakka. Det var liksom lærlingens lodd. Så han så veldig frem til at læretiden var slutt, og det ikke lenger var hans jobb. Det var ikke noe sånn høgstatusjobb. I trafikken så er det jo lærlinger. De er merket tydelig der med L. Noen tenker at det er loser. Det er ikke loser, men de er under opplæringen. De lærer altså, bare så du vet det. Opplæringsmodellen, som er vanlig for en lærling, du ser mesteren, han som kan det, gjøre det i praksis. Du observerer, han forklarer. Så i neste fase får du prøve deg selv, og mesteren er der, han som kan det er der, og de kan snakke, du kan spørre, og han kan korrigere mens du holder på. Og så etter hvert så slipper du løs på egen hånd, og du gjør oppgaver uavhengig, og du går kanskje bare og spør hvis det trengs. Det en veldig vanlig opplæringsmodell, og sånn tror jeg rabbinerne jobber med sine elever. Fordi de lærte veldig mye mens de vandret sammen i livet. Så det er rabbinen først, rabbin først, og elevene følte bak disiplene. Så de skulle motta og, lærerens undervisning i skriften. De skulle få skriftlærdommen inn og lære det. De var jo rabbins tilhenger, tilhenger altså. De fulgte han og gjorde også rabbins liv, rabbins holdninger og verdier til sitt eget. Så det var langt mer enn teoretisk kunnskap. De tok det inn i livet sitt. Jeg tenkte på tilhenger mens jeg forberedte meg, og jeg kom på en som jeg kjenner, en engelsk mann, som virkelig var sånn, heter det semi-blodfan, hvis du veldig sånn fotballfan. Er det et navn? Er det et ord? Han var skikkelig sånn fan. Han, heldigvis hadde han ikke familie, men han holdt med en engelsk klubb og var på kamp så ofte han kunne, og så var han veldig fan av det engelske landslaget, så han sjekket terminlistene til landslaget langt frem i tid, altså resten av det året her, og inn i neste år, så langt de hadde kamper, og la opp feriene sine etter det. Skikkelig fan, og levde skikkelig for det. Var skikkelig tilhenger av det engelske landslaget. Det var et veldig godt eksempel på en tilhenger. Så du gjorde holdningene, det de så, sånn som de så rabbinerne levde, til sitt eget og tok det opp i sitt liv. Til norm for egen tro og eget liv. Og så etter hvert så skulle de lære å formidle skriftforståelsen, åpenbaringa, til andre. Det var dit de skulle. Og så den opplæringa som rabbinerne ga til elevene sine, blir jo en slags etterligning. At de skal få tak i all den kunnskap og all den lære og åpenbaring som rabbin har, den skulle de få tak i og vekse opp til sin mester. Og etter hvert bli uavhengig og kunne stå på egne bein. Interessant å høre Linda i barnekirka her, som sa at ungene er jo, litt på samme måten, de blir jo kopier av sine foreldre, som hun sa. På samme måte. Men etter hvert så sto disiplene på egne bein. Det var ikke mer å lære. Du hadde nådd opp til der som mesteren din var. Målet var nådd. Og elevene, disiplene, hadde jo som drøm å en dag bli rabbi selv. Og den drømmen måtte de nå med å etterligne, kopiere og ta til seg det som rabbin kunne lære dem. Så er det jo vi har sånne gåter. Hva er forskjellen på det og det? Hva er forskjellen mellom å være disippel av Jesus som var rabbi, og en annen rabbi, en vanlig rabbi? Det skal vi komme tilbake til, men jeg måtte jo ha et par andre sånne. Hva er forskjellen på? Hva er forskjellen mellom en loppe og en elefant? Elefanten kan ha lopper, men lopper kan ikke ha elefanter. Og en annen, som er en klassiker, hva er forskjellen mellom en elg og en traktor? Hvis ikke du vet det, så får du ikke komme med på vårt jaktlag i hvert fall. Og jeg kommer ifra Gjerstad, og der er det en historie som jeg kan ikke tro den er sann, men i hvert fall så var det i elgjakta, så setter du ut liksom poster, så driver driverne gjennom terrenget mot postrekka, og så var det en mann, en bonde på traktor, som var uheldig, og kjøre traktoren på en traktorvei som gikk gjennom postlinja. Og så var det ikke lenge, så hørte han det smalt bak seg. Og det var jo like med traktoren, og han ble jo livende redd, og stoppet traktoren og sprang av gårde det raskeste han bare kunne for å komme seg vekk. Han skyndte at han ble skåten på. Og så hørte han bak fra skauen, «Skyt kalven au!» Så det skumle greier. Men hva forskjellen mellom en vanlig disippel, en vanlig rabbi, og en disippel av Jesus? Jesus brukte helt sikkert de samme metodene som de andre rabbiene. Han sa, kalte de, følg med, disiplene, og de gikk bak han, og han demonstrerte, gjorde ting som de så på. Etter hvert så lot han de få prøve seg. Det står for eksempel i Johannes 4, det står, riktig nok var det ikke Jesus selv som døpte, da var det mange som ble døpt. Det var ikke han som døpte, men det var disiplene hans. Så da hadde de begynt å bli satt i funksjon. Og etter hvert så sendte han de ut for å gjøre oppgaver på egen hånd. Så samme prinsippet som en tømrelærling og som en annen rabbi. Likevel så er det noe helt grunnleggende forskjellig mellom en vanlig disippel og en disippel av Jesus. For vi sa jo at en vanlig disippel, han vekste og etterligna sin rabbi, og lærte det rabbin kunne lære han. Og etter hvert så ble han uavhengig og sto på egne bein. Men som en disippel av Jesus, så er det jo faktisk stikk motsatt, er det ikke det? Der er det faktisk snakk om at vi skal binde oss mer og mer til personen Jesus, og ikke bli uavhengig. Det stikk motsatte faktisk. Jo lenger disippelforholdet varer, jo sterkere blir relasjonen og avhengigheten. Det er en naturlig prosess for en disippel. Mer person og relasjon, og ikke så mye vekt på lære. Johannes døperen, han har formulert en viktig kjerne i det å være disippel av Jesus. Nå skal vi se. Disippel. Der står det. Det er den prosessen som vi har som disippel av Jesus. Han skal vokse, jeg skal avta. Det er faktisk et vers vi kan klare å lære utenat. Han skal vokse, jeg skal avta. Det er et vers. Det er ikke snakk om etterligning, det er snakk om relasjon og leve i samfunn med og bli knyttet til personen Jesus. Og det går jo i dypet med Jesus. Hør, se her. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg lever altså ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. En tettere og tettere binding. Kristus lever i oss. Det er der disippellivet må være. Det er kjernen. Så blir vi kalt til etterfølgelse av Jesus. Overskriften var jo «Å bli hans etterfølgere», «Å følge etter». Bibelen sier jo noe om det her. Og det er ganske radikale ord. Dette er fra Matteus 16. Deretter sa Jesus til disiplene, om noen vil følge etter meg, det er jo det er å være disippel, følge etter. Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv. Han skal vokse, jeg skal avta. Fornekte seg selv. og ta sitt kors opp og følge meg. Ta sitt kors opp. Du kan tenke at det billedlig brukt. Faktisk, når du leser teksten, så betyr det faktisk konkret kors. Og selv, dette ble jo sagt før Jesus ble korsfestet, men de visste jo, de kjente jo til romernes grusomme straffemetode med korsfestelse, så de visste at når det står ta sitt kors opp, så betyder det å ta faktisk, etter å ha blitt pisket, ta tverrbjelken på korset opp på ryggen for å bære den til rettestedet. Det var sånn de forstod Jesu ord. Ta sitt kors opp og følge meg. Så det er veldig radikalt det som står. For, står det, den som vil berge sitt liv skal miste det, og den som mister sitt liv, for min skyld, skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? Lukas har en lignende tekst, og han snakker om at dette skal vi gjøre hver dag, sier Lukas. Ta opp ditt, om noen vil følge etter meg, må han hver dag ta opp sitt kors. En daglig ting. Harde, kalde, radikale ord på en måte. Og så er det det Jesus sier. Og både Matteus, Markus og Lukas har fanget opp de her ordene. Husker i min ungdom så hengte jeg meg veldig opp i det her. Ta sitt kors opp og følge med. Det utfordret meg. Og jeg snakket med folk om det. Jeg følte ikke jeg fikk liksom noen som kunne snakke skikkelig med meg om det. For jeg følte det gikk så på djupet. På en måte så kan jeg tenke at sånn som Else Liv, min kone, som hadde andakten sist søndag, hun hadde det verset «Søk først Guds rike». «Søk først Guds rike», det er jo ganske sånn bastant. Først, ikke som en av topp 10, men «Søk først Guds rike». Men der er det jo en sånn, der lander det jo positivt, for der, så skal dere få alt det andre i tillegg. Og det ligger nok i det her også. For det står jo her at du vinner livet ved å gi det, fornekte det og miste det. Det er sånn du vinner livet. For vi lever ikke lenger selv som vi leste, men Kristus lever i oss. Så dette er djupt stoff, djupt teologisk stoff. Samtidig så er det åndelige realiteter. At vi må gi opp livet og dø for å vinne det. Og det som er på spill er jo at vi kan tape vår sjel hvis vi prøver å vinne hele verden. Kanskje gjennom sjøllivet. En liten bisetning tilbake til det som vi hadde forrige søndag. Da hadde vi en sånn slags sikkerhetsinformasjon. Sånn flysikkerhetsinformasjon. Flyvertinne snakker jo om hvis kabintrykket i flyet går ned og blir lagt, så kommer det en maske. Og da sa vi, ta først på din egen maske før du hjelper andre. Så det er livsviktig å ha på sin egen maske. Hvis en skal tenke at en skal gjøre andre til disipler, for eksempel som foreldre med ungene sine. Så å følge etter Jesus er radikalt. Å være disipler Jesus er radikalt. Det betyr å la han lede, la han ta kontrollen, han som lever i oss. Heldigvis så er det jo han som er all nådes Gud. Det er han som er kjærlighet. Så han er det er veldig trygt å overgi kontrollen til han. Vi kan stole fullt og fast på han. Og så kan vi ta han med i alle livets områder. Kofferten lå her sist søndag, den blanke kofferten. Og så var det en lang rekke med folk som skulle som skulle lägga sina skatter upp i kofferten. För det stod som din där hvor din skatt är vill ditt hjärta vara, var det vers som jag hade. Och så var det många som hade skatter. Det var en liten gutt som hade någon sån rumfartsleker som han var väldigt glad i. Kom och lade upp i kofferten. Noen la sminken sin, pyntegjenstandene sine, jenter sikkert, ting som betyr mye for dem. Noen la til med penger oppi der, pengene sine. Jeg kom med min ski, den var litt for lang for kofferten, eller la den oppå eller med siden av kofferten. Det betyr mye for meg. Til med så lå det mobil og iPad, tenk det, i kofferten. Og så var budskapet, gi det til Jesus, og ta han med i alt det som er viktig i livet ditt. Ikke ha ting i livet som han ikke kan være med i, han ikke kan være herre i. Så lenge du har han som herre i ulike områder i livet, enten med dine romfartsleiker, eller med, på min skitur, eller med pengene dine, eller med iPaden, så er det bra. Livet består jo av mange ting som vi liker å gjøre, og så må vi kunne ta Jesus inn i det. Hvis du tenker at du skal se en film som ikke er veldig bra på iPaden, så sier du til Jesus, du, sitt her litt, Jesus. Så går du bort her, og så ser du på den der filmen. Og kanskje sånn, så ikke Jesus ser det. Da er du ikke helt på sporet som disippel. Hvis vi kan ta Jesus med, så, og gi han kontrollen, så er vi der vi skal være. Og så vet vi jo den hemmeligheten som vi leste i aller første verset. Jeg er med dere alle dager. Så mange sånne ting er vanskelige i praksis. Vi møter motstand i vårt selvliv. Vi står imot oss selv. Paulus sier, det jeg vil, det gjør jeg ikke. Det jeg ikke vil, det gjør jeg. Så vi har den kampen. Og vi har en motstander som vil friste oss og peke oss i feil retning. Så sier Jesus, jeg er med deg alle dager i disippellivet. Han vil hjelpe oss, han kan hjelpe oss. En kjent, for mange i hvert fall, kristenleder som heter Edin Løvaas. Han har skrevet mange bøker, tenkt mange gode, glupe tanker, har vært en sånn leder gjennom mange tiår i Norge. Han har kommet opp med seks, som han kaller for kjennetegn. Seks kjennetegn på en disippel. Nå skal vi se på de. Ganske interessant, synes jeg. Ja. En disippel har en personlig relasjon til Jesus. Det var egentlig der jeg tenkte denne sikkerhetsinformasjonen på fly. Ta først på din egen maske før du hjelper andre. Du har en personlig relasjon til Jesus. 2. En disippel lever, nå er det jo søndag i dag, men lever dagliglivet sammen med Jesus. Når det står i misjonsbefalingen, lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. En oversettelse, det stod sånn, lære dem å praktisere alt det jeg har vist dere. Og Jesus, han levde jo med disiplene sine i dagliglivet. De brukte ikke mesteparten av tida i et kirkerom sånn som her. Det var bare unntaket. De levde mesteparten av tida ute i dagliglivet. Og Jesus viste og demonstrerte mange ting. Og det var det å få lært det som, og tatt opp det som Jesus praktiserte, som var poenget i dagliglivet, i praksis. Og de tingene her må vi komme nærmere inn på i vekene som kommer. For her er mange ting å ta fatt i, enda mer konkret. En disippel blir stadig mer lik Jesus. Et kjennetegn på en disippel. Et uttrykk er, la Jesus vinner skikkelse. Han lever jo i oss, som vi leste. Og så, hvis han kan få lov å ta over, om vi kan med hans hjelp få det selvlivet ned, så kan det vekse fram at vi blir faktisk mer lik Jesus. Det er en veldig flott, en flott ting, som heldigvis kan vi ikke produsere selv. Det er jo trøsten her. Vi må la det vekse fram. 4. En disippel gjør Jesus sine interesser i verden til sine interesser. Blodfan, var det ikke det vi kalte det? Du legger opp livet ditt, din egen agenda, i tråd med Jesu agenda. Det er ikke slik at du har et kristenliv her borte, og så lever du ditt liv her. Nei, du gjør dine interesser. Du gjør Jesu interesser til dine interesser. Det er et veldig flott punkt der, som han hadde løvet oss. Og det utfordrer oss. 5. En disippel lever i fellesskap med andre disipler. Det er en sånn ting. At disippellivet leves ikke alene. Det å leve som kristen bare på privaten, det er ganske fremmed egentlig i Bibelen. Nei, det leves i fellesskap med andre disipler. Vi har jo det bildet som kom fram i bønna i stad, det med at vi er Kristi legeme. Vi hører sammen, vi er avhengige av hverandre. Det er sånn disippellivet leves i menighet. Og det sjette og siste, en disippel forenkler livet slik at den kan leve som disippel. Oi, sann. Det går ikke det midt inn i den der materialismen vår, som vi lever i, og som vi er samtidig blinde for. Du forenkler livet, og kanskje all travelheten også, forenkler livet slik at du kan leve som en disippel. Masse å tenke på. Jeg synes det er gode punkter, og det utfordrer. Ikke tenk at hvis du føler at du får lese på deg byrden nå, så ikke tenk det. Legg byrden av deg, så bare tenker du på, la deg heller utfordre. Ta heller Jesus med inn i det du kjenner på, i stedet for at du kommer inn lett og ledig, og så går du liksom litt tynga ned. Det ønsker vi jo ikke her. Ta Jesus med inn i utfordringene dine, og la han hjelpe. Han er med deg alle dager inn til verdens ende. Og be han vise deg hvilke, hvis det er noen grep du skal gjøre, eller noen justeringer du skal gjøre, så la han vise deg. Ligger greit han på tida? Jeg gjør det. Så bra. Det har vært noen søndager jeg har glemt å se på klokka. Oi, sånn, plutselig, så ingen har minnet meg på det, så har jeg snakket alt for lenge, mens nå tror jeg faktisk jeg fortsatt i rute, for nå har jeg bare litt rann igjen. Jeg har bedt før en gudstjenesten her om at Jesus må åpenbare seg for oss. For hvis vi ser hans storhet, og hvis vi ser hans rikdom, og kan få glimt inn i Guds rike, så er det ikke så vanskelig å gi han kontrollen. For du ser og du får, på en måte. Og du ser hans kraft. Og han sier jo det i misjonsbefalingen. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og Jesus, vis oss de makt. All makt i himmel og på jord. Det sier han først. Så sier han, gå derfor. Så det er basert på hans makt og storhet. Derfor kan vi gå ut og følge han helhjertet og tørre å slippe kontrollen med vårt eget sjøliv. Vi leste jo den teksten om å ta sitt kors opp i Matteus 16. rett før i Matteus 16, så hadde Peter fått åpenbart hvem Jesus var. Jesus spurte disiplene, «Og dere, hvem sier dere at jeg er?» Og så svarer Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Han fikk åpenbart hvem han var. Og så kunne Jesus komme med budskapet om å ta sitt kors opp hver dag og følge han. Han som fyller alt i alle. Til slutt. Jeg synes det verset der, Johannes 15, vers 4, det synes jeg er veldig godt. Det innebærer det samme som vi har snakket om. Jeg synes nesten det summerer opp det vi har snakket om. Bli i meg, så blir jeg i dere. Her er sammenhengen en lignelse om vintreet. Jeg er treet, sier Jesus, dere er greinene. Bli i meg, så blir jeg i dere. Og da er det ikke så vanskelig i det bildet der. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. La oss be. Jesus, jeg ber om at det vi har snakket om nå, at det må finne den rette plassen i hjertet vårt, hos den enkelte. Det er stoff som går inn på livet. Det er ikke bare lære og teologi, det er faktisk åndelige realiteter, livsrealiteter. Herre, takk at du, når vi lever, du dekker oss med nåde som et skjold. Din nåde er uendelig. Og den kan vi leve i hver dag. Takk at du har gjort oss rettferdige med ditt blod, Jesus. Og så vil du la oss få lov å være i prosessen av at du skal vekse og vi skal avta når vi følger det som dine disipler. Vis oss din makt, all makt i himmel og på jord. Vis oss mer av den, slik at vi kan tørre å legge vårt liv mer og mer under din kontroll. Takk at du lever i oss. Vi lever ikke lenger selv. Hjelp oss å slippe det livet til. Takk at det ikke er noe vi kan produsere, det er noe vi bare kan åpne opp for, slippe til i livet vårt. Må du vinne skikkelse i oss, slik at vi kan ligne det mer og mer. Så må du la oss få være på, som en grein på treet, slik at vi kan få lov å bære frukt som vekser fram. Amen.